Well, thank you very much for joining us with this meeting this morning and this evening in the Philippines and in the UK. And before we begin, we'll pray to God in heaven. Father in heaven, we thank you for thy Son, the Lord Jesus. We're grateful for the one who came into the world, who is seeking to save that which was lost. He came to save sinners. He came to be the Savior of the world. We long for others to hear the message and thank you that there's a message to tell. That Christ died and rose again the third day. And then he's coming again. So we pray for help. And I pray for any needs that are not mentioned, but out there, we think of those sorrowing here in this area. We just commit them into thy hand. That's our blessing now in the name of Jesus Christ. Okay, we're going to read a couple of places. I'm just going to read them in the order they are found in the Bible. So if you have a Bible, you can follow along. And the first will be in John chapter 10.
Mayroon po tayong mga babasahin na mga iba't-ibang chapter or libro sa Biblia. At ang una po nating pupuntahan ay sa John chapter 1. You say or Luke?
John chapter 1.
Yeah. John chapter 1 po.
And verse number.
And verse 11 and 12.
Verse number 11 and 12. In English, it reads like this. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
At sa Tagalog po, John chapter 1 verse 11 and 12. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak, mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan.
Very good. The next reading will be Luke chapter 19, verses 1 through to 10. Luke 19 and verse 1. Do you want to read it and take it along?
Right away?
Yeah.
Okay. At ang susunod po ay sa ang una po ay sa John 1, 11 and 12 sa mga late po join. And then susunod po ay sa Luke 19 verse 1 to 10. At babasahin po natin sa Tagalog. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Verse 2, at narito ang isang lalaki na tinawag sa pangalang Zacchaeo, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Verse 3, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. Verse 4, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Verse 5, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Verse 6, at siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Verse 7, at nang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nagsabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Verse 8, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari at ibibigay ko sa mga dukha. At kung sakali nakasingil ako, akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. Verse 9, at siya'y sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin ang iligtas ang nawala.
Okay, very good. Salamat. Thank you. And our third reading will be 2 Corinthians chapter 6 and verse number 2. 2 Corinthians 6 and verse number 2. And in English it says, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored or helped thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation.
Babasahin po natin sa Tagalog sa ikalawang Korinto or 2 Corinthians 6 verse 2. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan.
And there's one more reading to read. Hebrews chapter 2 and verse number 3. Look at Hebrews chapter 2 and verse number
3. Sa Hebrews 2 verse
3? Yes, and in English it says, how shall we escape if we neglect so great salvation? And that's all I'll read. How shall we escape if we neglect so great salvation?
At sa sunod po sa Tagalog ay sa Hebrews 2, verse 3. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig.
Okay.
Is that right?
No, no, no. Okay. Okay. So, in this story with Zacchaeus, we read in Luke chapter 19. It's really a story of a person who was a sinner, and he sought to see Jesus. He wanted to see the Lord Jesus.
Yung una po, pangalawa po nating binasa sa Luke chapter 19 ay isa pong kwento tungkol sa isang lalaki na si Zaccheo na gustong-gusto niya pong makita at maranasan o makita personal as ang Panginoong Jesus.
He was one who was willing to get ahead of whatever was hindering him to get to the Lord Jesus.
At siya po ay gustong-gusto niya pong makita sa pagnanasan niya o sa gusto niyang makita ang Panginoon ay siya po ay kusang pumunta sa kinararoonan ng ating Panginoong Isus dahil sa pagnanasang makita niya ito ng personal.
And he did get to the Lord Jesus, and the Lord Jesus received him.
At tunay nga po na nakita niya ang Panginoong Jesucristo, at si Jesucristo po ay kanya siyang tinanggap.
And when you received the Lord Jesus, his life was changed.
At nung tinanggap niya po ang Panginoong Hesus Kristo, ang kanyang buhay ay nagbago.
And this is a, like a picture of you and me before we were saved and after we were saved.
Ito po ay isang karanasan o isang litrato kung saan ito po ay sa tungkol sa atin nung tayo po ay nakakaranas ng pagnanasa o nakakaranas na gustong makita ang ating Panginoong Hesukristo nung di pa tayo ligtas at pagkatapos tayong maligtas.
And if you've never had a time when you've met the Lord Jesus by faith and put your trust in Him, then you need to do that.
At kung hindi pa po kayo nakakaranas ng ganitong karamdaman, ay kailangan nyo rin po itong maranasan sa inyong sariling buhay. Damdamin.
And so one thing we notice is that Zacchaeus was a rich man.
Sa ating pong binasa, Zacchaeus po ay isang taong napakayaman o maraming ari-arian.
He was the chief tax collector and he was rich.
Siya po ang pinakapinuno ng mga maniningil ng buwis.
But this did not satisfy, for riches cannot satisfy a person in their soul.
Hindi ito po ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Dahil po ang kayamanan ay hindi po nakakapagligtas ng kaluluwa o nakakapagbigay ng kaligayahan sa buhay.
Only one thing can satisfy your soul's longing, and that is the Lord Jesus.
At isa lamang po ang makakapagbigay ng ng satisfaction or ng kasiyahan, ng kabuuan, ay ito po ay ang ating Panginoong Hesus sa iyong buhay.
There is no satisfaction without salvation.
At wala pong satisfaction or kasiyahan kung wala pong at Panginoong Hesus sa ating buhay.
When Zacchaeus received the Lord Jesus, he was saved.
Nung tinanggap po ni Zacchaeus ang ating Panginoong Hesus Kristo, siya ay naligtas.
And in John chapter 1, we read that wonderful verse. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
At nabasa po natin sa John chapter 1 at verse 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
And so let me ask you, as we're here, have you received the Lord Jesus Christ yourself?
At kami po ay kami nagtatanong sa inyo, tinanggap niyo na po ba ang ating Panginoong Hesus Kristo sa inyo, sa sarili niyo?
I'm not asking, have you been baptized, or do you do good deeds, or do you go to church?
Hindi po namin tinatanong kung kayo ay nabautismohan, gumagawa ng mga mabubuting gawa o pumupunta sa iyong simbahan.
What I'm asking is, have you had a time when you discovered that you you're a sinner on the way to hell?
Ang amin pong tinatanong ay inyo pong natanto o napag-isip sa inyong sarili na kayo ay isang makasalanan na pupunta sa impyerno.
You know, Zacchaeus could have just neglected or put off this opportunity to see the Lord Jesus.
Si Zacchaeus po ay maaaring dahil mayaman nga po siya ay hindi niya na po kailangang makita or magkaroon ng oportunidad na makita ang ating Panginoong Hesukristo sa panahong iyon.
And if you are not saved or you have not received the Lord Jesus, then the Lord is very merciful in this year also, providing you to await a time to hear the message that now is the time to be saved.
At kung hindi nga po kayo ligtas, ang Panginoong Hesukristo po na inyong pong narinig ay nagbibigay ng daan upang kayo iligtas sa taon na ito.
Zacchaeus never knew, but this was the last time the Lord Jesus was in Jericho.
At ang si Zacchaeus nga po, hindi niya po alam, ngunit ito po yung pinaka pinakahuling taon ng ating Panginoong Hesukristo sa Jericho.
And we're thankful that we can read the Bible that he took his chance, he took this opportunity to see the Lord Jesus, to meet him.
At tayo nga po ay nagpapasalamat dahil sa panong ito ay nabasa po natin kung paano tinanggap ni Zacchaeo ang ating Panginoong Hesukristo sa pagbabasa po natin ng Biblia. Sabi nga po ni Del sa akin kanina, baka nakalimutan, ito po yung araw ng AD 33. Ito po yung huling taon ng ating Panginoon.
The Lord Jesus was going to the cross to die for everybody. He would never pass through Jericho again.
At sa taong ito, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipapako na po sa cross at hindi na po siya makakadaan sa Jericho.
Although salvation is unto all and to everybody in the whole world, even to you, it is upon everyone that believes.
Kahit nga po ang lahat ng ang kaligtasan po ay para sa lahat, sa atin po, sa inyo, kaligtasan nga po ay sa mga naniniwala at tumanggap sa kanya.
Excuse me. So we could neglect the Lord Jesus.
At maaari nga po natin baliwalain ang ating Panginoong Hesukristo.
We can reject the Lord Jesus.
At maaari po na nga po natin siyang itakwil o iwaksi.
Or we can accept the Lord Jesus.
O maaari natin siyang tanggapin sa ating buhay.
If you've never had a time when you've accepted the Lord Jesus, then you are either in neglecting to hear, to take it for yourself, or you are rejecting the Lord Jesus.
Kung mahala nga po kayong panahon o sa inyong buhay o mayroong isang pagkakataon na tinanggap nyo ang ating Panginoong Hesukristo o hindi, ay matatawag po na ito po inyong binabaliwala ang ating Panginoon sa inyong buhay.
Even though there was a crowd in front of Zacchaeus, he got ahead of the crowd and did not let that stop him from seeing the Lord Jesus.
At kung babalikan natin ang kwento, sa panahong iyon ay marami pong mga tao at hindi nga po makasiksik or makadaan or hindi nga po niya, siya magkaroon ng pagkakataon na makita ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ginawa po niya ang kanyang mga kaya upang mapansin nga po siya ng Panginoon.
And like we wish you would be like Zacchaeus and put salvation, put meeting the Lord Jesus first in your life, having your sins forgiven.
At umaasa nga po kami na kayo'y maging katulad ni Zacchaeo, na inyo pong ipa-prioridad ang pagkakataon na makilala at matanggap sa inyong buhay ang ating Panginoong Hesukristo.
When Zacchaeus received the Lord Jesus at the foot of the tree, he was saved.
At nung tinanggap nga po ni Zacchaeo ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya'y bumaba sa puno, sa kaduluduluhan ng puno, ay kanya pong tinanggap ating Panginoong Hesukristo at siya'y naligtas.
He went from being lost to being found.
Siya po ay Una, siya po ay nawala. At ngayon po, siya ay natagpuan.
And he went from darkness into light.
At siya po ay noong una, siya po ay nasa kadiliman. At ngayon po ay siya nasa liwanag.
He was born again.
At siya po ay muling binigyan ng buhay, no? Muling pagkabuhay.
And he was a child of God.
At ngayon po, siya na po ay tinatawag ng anak ng Diyos.
How about you?
Kayo nga po, ano po ang iyong estado ngayon?
Do you realize that you must receive the Lord Jesus before death comes?
At kayo po ba ay nagkaroon ng realidad o realization sa buhay na kailangan niyo ang Panginoong Hesukristo? What's the last
one? Before death comes.
Bago po ang kamatayan.
And before the Lord comes again.
At bago dumating ang ating Panginoon muli.
And the whole reason why the Lord Jesus came was so that you may be saved and ready for heaven and be in heaven.
Kaya nga po ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesukristo ay dahil kayo iligtas at maging handa sa ating sa kalangitan.
But it's a relationship too. The Lord Jesus received Zacchaeus, and the Lord Jesus and Zacchaeus were in his house, and Zacchaeus' life was changed.
Ngunit ito po ay isa din pong relasyon na namuo o nagkaroon. Si Zacchaeus po ay, ang Panginoong Hesukristo po ay pumunta sa kanyang bahay at nagkaroon sila ng pagkakaibigan ng Zacchaeus at ang Panginoong Hesukristo.
Then your life would be changed as well if you receive the Lord Jesus, if you accepted Him as your personal Savior.
At ang kanyang buhay ay nabago din. At inyong kayo din po, ang inyong buhay ay mababago kung inyong pong tatanggapin at paniniwalaan o maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo.
But just like Zacchaeus, this is a limited time offer. We really don't know when the last time you will hear the message.
Just katulad nga po ni Zacchaeus, ang ganito mong pagkakataon ay may limitasyon. Hindi po namin alam kung kailan muli ninyo maririnig ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
And so we hope that even as this we'll conclude this session, and we hope that you will consider these things.
At kami po ay umaasa sa pagtatapos nito ay magkaroon po kayo at inyo pong maintindihan ang mensahe na ito.
Read the Bible and search to see if this is what is needed, a new life.
At inyo pong basahin ang Biblia at inyo pong pag-aralan, pagbulay-bulayan kung ito nga po yung bagong buhay na aming sinasabi.
We're thankful we have the Bible to look at and go on. And so we hope that you will put your trust in Him before it's eternally too late.
At kami po ay nagpapasalamat dahil mayroon pong Biblia na ating binabasa at kami po ay umaasa na inyo po itong gagawin, inyo po itong paniniwalaan bago po mahuli ang lahat.
Thank you so much for listening.
Salamat sa pakikinig.
Shall we pray? Father in heaven, we're grateful for the Lord Jesus. He came to seek and to save that which was lost. And we pray that if there's any in our meeting today, this morning, this afternoon, that is not saved, they're lost, they're spiritually dead. Lord, we ask you that thou would speak, you know, that and save souls. We pray for thine honor and glory. We would pray for each one. Any other needs that may be known to the Filipinos but not known to us, we'll leave them in thy care. Thou dost know all. and thou dost love them beyond measure. So we thank thee for this. We ask thee for help now. We just ask thee to preserve us and keep us. And we give thee all the praise and thanks in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ.